je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas istražujemo. Mogu li se od nove vlade Srbije, u kojoj će ministar policije biti čelnik Miloševićevih socijalista Ivica Dačić, očekivati izručenja haških optuženika? Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, za naš program kaže.
Znači, procena BIA i vojnih agencija će biti odlučujuća za odnos prema haškom beguncu Ratku Mladiću.
Nakon proglašenja neovisnosti Kosova 17. februara, mnogo se toga promijenilo u Srbiji, pa i način na koji se tamo gleda na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje, izjavio odlazeći srbijanski premijer Vojislav Koštunica.
Okolnosti se menjaju jednostavno sa 17. februarom i na onaj isti način na koji se vreme računa pre nove ere ili posle nove ere, pre Hrista ili posle Hrista, za Srbiju pre 17. februara i posle 17. februara.
Vlasti u Hrvatskoj tvrde da se uspješno bore protiv korupcije i organiziranog kriminala. No zagrebački profesor Josip Kregar ne dijeli to mišljenje i tvrdi da se
potezi vuku, mjere donose, zakoni proglašavaju tek nakon jakog pritiska ili građana i medija ili Europske unije.
Bosna i Hercegovina počela potragu za svojom imovinom koja je nakon raspada Jugoslavije ostala u susjednim zemljama. Pokretač inicijative zastupnik Rifat Dolić kaže.
O onome što ja znam, da je vrijednost te imovine procjenjuje se oko 200 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio te imovine nalazi se u Republici Hrvatskoj, zatim u Republici Srbiji i onda u drugim državama bivše Jugoslavije, nešto imovine ima i u Austriji.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ulazak Miloševićeve socijalističke partije Srbije u vladajuću koaliciju s tamošnjim proevropskim snagama, uz druga, otvorio je i pitanje nastavka euroatlantskih integracija Srbije, koje prije svega ovise od suradnje te zemlje s Haškim tribunalom. Hapšenje i izručenje trojice preostalih haških optuženika, za koje se vjeruje da se kriju u Srbiji, trebalo bi obaviti tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, ono isto na čijem će čelu biti Ivica Dačić, čelnik Socijalističke partije Srbije, koja se do sada protivila takvim izručenjima. SPS je nedavno objavila kako je Hag realnost, no još je neizvjesno da li to znači da će ih kao članica vlade ova stranka sada ne samo podržati, nego i pomoći njihovu provedbu. Našu prvu temu u emisiji u Beogradu je priredio Radovan Borović.
Pravljenje koalicije između proevropskih stranaka okupljenih oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije otvorilo je i pitanje kako će to uticati na nastavak saradnje sa Hagom, jednim od glavnih uslova europskih integracija Srbije. Činjenica da će se na čelu policije naći čelnik SPS-a Ivica Dačić neće uticati na ispunjavanje međunarodnih obaveza, uveren je potpredsjednik SPS-a Dušan Bajatović.
To što će gospodin Dačić obavljati dužnost ministra unutrašnjih poslova i zamjenika predsjednika vlade, znači neće predstavljati nikakvu nezakonitu ili sakrivenu saradnju ili nesaradnju sa Haškim tribunalom, ona će se odvijati u okviru politike koju bude vlada ustanovila i u okviru zakonskih i preuzetih, znači, obaveza koje imamo sa međunarodnom zajednicom. Ukoliko bude neslaganja oko tog pitanja, ono mora biti razmatrano u okviru vlade Republike Srbije ako nema saglasnosti. Jasne su i posljedice. Isporuka? Ne, samo predaja.
Do skora su se čelnici Socijalističke partije Srbije otvoreno legitimisali kao protivnici saradnje sa tribunalom. Taj haški odnos u međuvremenu je ulaskom u proevropsku koaliciju izgubio na intenzitetu. Svojevremeno su organizovali antihaške proteste. Neprikosnoveni lider SPS-a Slobodan Milošević, kome se pred tim sudom sudilo za ratne zločine, preminuo je 2005. godine u Ševeningenskoj ćeliji. Stoga činjenice da SPS pretenduje na mesto ministra policije, po mišljenju Žarka Koraća, poslanika LDP-a, može imati teške reperkusije na saradnju sa Hagom.
Socijalistička partija Srbije doslovno smatra Ratko Mladić heroj i branitelj srpskog naroda. Jako me interesuje kako misli Dačić kao ministar da hapsi heroja srpskog naroda. To su, znači, njegova definicija Ratka Mladića.
Međutim, doskorašnji savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić kaže za naš program da dolazak prvog čovjeka socijalista na mjesto policije neće promijeniti opredjeljenje proeuropske vlade da ispuni preuzete obaveze u pogledu hapšenja i isporuke preostale trojice haških begunaca.
Znači, jedan čovek neće imati mogućnost da na bilo šta utiče ako sistem odluči i da jasnu političku poruku da je to prioritet. Odlaskom Koštunice i preuzimanjem BIA, VOA i VBA neće biti nikakvog problema što se toga tiče ukoliko su normalno ti ljudi na teritoriji Srbije. Znači Dačić, bilo ko drugi neće moći da utiče jer sad ide jasna, nedvosmislena politička poruka koja nije deklarativne prirode nego naredbodavne, znači svi resursi će biti u punom kapacitetu.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije također ne očekuju veće promjene u pogledu saradnje dolaskom SPS-a, odnosno Dačića na čelo policije. Nova vlada je jasno naznačila šta će joj biti prioriteti, među kojima se nalazi i okončanje saradnje sa Hagom, kaže portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Znate da je Dačić vrlo vraćavan političar koji će igrati u timu. Moje mišljenje je da tu neće biti nikakvog problema. Znači, prvo, znate, to je nešto što je u okviru zakona. Bitno je da postoji iskazana, jasna, izrazita politička volja koja će se kroz operativne akcije sprovoditi. Na kraju će se doći, ja verujem, i siguran sam do rezultata.
Ključni centri moći su tajne policije, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona veruje da dolaskom Ivice Dačića na čelo policije neće biti većih promjena u pogledu saradnje sa Haškim sudom, jer se policija ni do sada nije mnogo angažovala oko lociranja haških begunaca.
On neće imati kontrolu, ali će imati itekako veoma relevantne informacije, ali će sve informacije koje će on imati, koje se tiču Ratka Mladića, zapravo biti informacije koje će on podržavati kao takve. On apsolutno je na istoj toj, da kažem, političkoj liniji kao ti delovi tajnih službi koji do sada su određivale kada koji haški optuženici biće predati haškim tribunalom, šta je interes Srbije, prema tome tu neće biti neke potrebe da se on suprotstavlja ili da menja neku poziciju. Vidjet ćemo kako će predsjednik Srbije sa tim jasnim stavom prema Evropi, kako će on predstavljati pitanje zašto Srbija ne hapsi i ne isporučuje Ratka Mladića.
Nekadašnji prvi čovjek državne bezbednosti u vladi Zorana Đinđića, Goran Petrović, za naš program kaže da mjesto prvog policajca koje će voditi Ivica Dačić neće uticati na saradnju sa Haškim sudom. Politički gledano, Dačić bi da je hteo da opstruiše saradnju sa tribunalom napravio vladu sa radikalima i strankom odlazećeg premijera Koštunice, kaže Petrović. Glavna poluga u hapšenju begunaca je u rukama civilne i vojne službe bezbednosti, kaže nekadašnji prvi operativac tajne policije.
Mnogo veću ulogu u pronalaženju haških begunaca preostalih imaju bezbednosne službe, pre svega BIA i VBA. Tu je uloga policije daleko manja i ona se uglavnom ogleda u nekoj završnoj fazi. Kad je u pitanju hapšenje haških begunaca, to je bitno u kom trenutku vi nekom šaljate neku informaciju. Znači, pitanje je koliko će brzo i u kom obimu Dačić biti obaveštavan od strane službi bezbednosti o tim operativnim detaljima koji su u domenu rada ove dve službe. Tako da ne mislim da će on imati presudnu ulogu u svemu tome i da će njegova moć biti velika, ali opet, kažem, razmišljam politički. Da je hteo da obstruiše saradnju, mogao je to vrlo lako napraviš i drugu vladu i onda ne bi morao da pribegava nikakvim trikovima, nikakvoj mimikri ili ne znam čemu.
Potpuna saradnja sa Haškim sudom je za Srbiju odavno postojeći uslov za nastavak euroatlantskih integracija. Izvesno je da je završetak saradnje s Haškim tribunalom prioritetni državni zadatak, ali u ovoj završnoj fazi važan faktor za ocjenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom je Ratko Mladić u Hagu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema popis imovine koja je ostala izvan njezinih granica nakon raspada bivše zajedničke zemlje i stvaranja novih država. Za sada je poznato da je najviše objekata ostalo u susjednim zemljama, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Parlamentarna skupština je zato potakla inicijativu kojom se želi pokrenuti pitanje povratka te imovine, no s obzirom na brojne nepoznanice, put do ostvarenja tog cilja mogao bi biti izuzetno dug, kaže iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Država Bosna i Hercegovina još uvijek ne zna koliko ima imovine van svoje teritorije. Parlament BiH zatražio je od Vijeća ministara informaciju o stanju i statusu imovine države, firmi i BiH građana u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Predlagač zaključka je poslanik Rifat Dolić, koji kaže da je ta imovina potpuno nezaštićena. Povod da parlament uputi ovu inicijativu je imovina Agrokomerca koja se nalazi van Bosne i Hercegovine.
Onome što ja znam, da je vrijednost te imovine procjenjuje se oko 200 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio te imovine nalazi se u Republici Hrvatskoj, zatim u Republici Srbiji i onda u drugim državama bivše Jugoslavije, nešto imovine imaju u Austriji.
Poslanica u parlamentu BiH Milica Marković.
Ono što je imovina Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara treba da evidentira i da na neki način predoči javnosti Bosne i Hercegovine i naravno da razmotri, odnosno konstatuje kakva je svrha i namjena trenutno te imovine, tako da smatram da je potpuno legitimna inicijativa poslanika Dolića koji je to potencirao i ja očekujem da će nam Vijeće ministara u najskorije vrijeme dostaviti takvu informaciju da bismo i mi i javnost Bosne i Hercegovine znali čime Bosna i Hercegovina raspolaže u inostranstvu, kao u ostalom što i svaka druga zemlja u našem okruženju i šire vodi računa o tome.
Iako se od Vijeća ministara očekuje da parlamentu do kraja jula dostavi podatke o državnoj imovini van Bosne i Hercegovine, to se po svemu sudeći neće desiti. Jedan od članova radne grupe za utvrđivanje imovine van BiH granica Zoran Perković navodi da bi to tijelo do kraja septembra trebalo utvrditi popis nekretnina. Perković kaže da prema raspoloživim podacima Bosna i Hercegovina najviše imovine ima u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji, ali da se još uvijek ne zna kakva je sudbina te imovine.
Kada je to u pitanju Hrvatska, to je nekoliko rezidencijalnih objekata, počeo od Dubrovnika preko poluotoka Pelješca do nekih podataka o stanovima. Kada je u pitanju Srbija, to su uglavnom stanovi, stambene jedinice koji su bivši organi Republike Bosne i Hercegovine svojevremeno kupovali ili nabavljali u Srbiji, odnosno u Beogradu.
Bivši ambasador BiH u Hrvatskoj Zlatko Dizdarević navodi da se u vrijeme njegovog mandata pokušalo doći do podataka koliko imovine Bosna i Hercegovina ima u ovoj susjednoj zemlji. Procjenjuje se da je njena vrijednost samo u Hrvatskoj 3 milijarde dolara.
Prilično je nejasno šta se sve formalno i zvanično u zemljišnim knjigama vodi kao imovina jedne i druge strane. U toku rata i neposredno posle rata bilo je tu strašno mnogo mešetarenja, bilo je ilegalnog preprodavanja. Poznati su slučajevi direktora bivši koji su nosili sa sobom memorandume firme i pečate i tajno sklapali kupoprodajne ugovore.
Prema prijedlogu zakona o državnoj imovini koji još nije upućen prema Vijeću ministara, sva imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi van BiH granica bit će isključivo vlasništvo države. To je jedina imovina koja ni po kakvim uslovima neće biti dijeljena među entitetima. Istovremeno postoji bojazan da će doći do određenih sukoba između entiteta i države nakon usvajanja ovog zakona. Naime, na listi objekata u BiH vlasništvu, primjera radi, nalazi se i kuća za odmor u Trpnju na Pelješcu koju trenutno koristi Vlada Federacije BiH. Ova entitetska institucija nedavno je za korisnike kuće kupila i brodicu čija je vrijednost 170.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najnoviji izvještaji međunarodnih organizacija priznaju pomak nabolje u borbi hrvatskih vlasti protiv korupcije, no ta pojava i dalje ostaje ozbiljan problem. Vlasti i opozicija u Hrvatskoj međusobno se optužuju ko je korumpiraniji. Međutim, u USKOK-u, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, kažu da postoje načini efikasnog suzbijanja ovih pojava. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako je izvjestan napredak postignut, korupcija i dalje ostaje jedan od glavnih izazova Hrvatske u njenim naporima na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Procjenjuje se u prošlog tjedna objavljenom izvješću američke nevladine udruge Freedom House. Najbolnija su područja zdravstvo i pravosuđe, a izvještaj navodi kako su prošlogodišnja akcija Maestro, raskrinkavanja kriminala u Hrvatskom fondu za privatizaciju i drugi napori urodili time da javnost sada korupciju smatra glavnim problemom Hrvatske. Zahvaljujući pomacima u političkoj volji odnosu javnosti prema korupciji, Rejting za Hrvatsku je u izvješću poboljšan sa 4,75 na 4,50 kao najbolja među tranzicijskim zemljama izvan Europske unije. Vlada tvrdi da je borba protiv korupcije sve snažnija. Prošle godine za 34% povećan broj osuđujućih presuda za korupciju, a blokirano je imovine vrijedne preko 15 milijuna eura. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Marina Dujmović-Vuković.
Upravo je vlada u svom prethodnom mandatu kroz provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006. i 2008. pokazala da ima političku volju i provela je taj program.
Najuvaženiji hrvatski autoritet za fenomen korupcije, profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar, ne dijeli ovu ocjenu državne tajnice.
Mjere vrlo često javnost ocjenjuje kao zakašnjele, nedovoljne i nevoljke. A to, mislim, je rezultat te činjenice da se potezi vuku, mjere donose, zakoni proglašavaju tek nakon jakog pritiska ili građana i medija ili Europske unije.
Saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Ivica Pančić pred godinu je dana sa grupom kolega podnio prijavu državnom odvjetništvu protiv nadležnog ministra Božidara Kalmete zbog toga što je cijena 15 km jedne obilaznice nedaleko Zadra sa 200 milijuna kuna narasla na 600 milijuna kuna. Prijava je zaprimljena, ali se istraga godinu dana ne pomiče s mjesta. Pančić zato u izjavi za Naš radio kaže kako se korumpirana vlada ne može obračunati sa korupcijom u društvu.
Sve čega smo svjedoci, to je privođenje liječnika, odvjetnika i slično. To treba raditi, međutim glavni problem Hrvatske je korupcija na visokim razinama u kojoj sudjeluje politička elita i kojoj sudjeluju gospodarski subjekti uz šutnju državnog odvjetništva i nezainteresiranost pravosuđa. Da postoji politička volja, mi smo relativno mala država, to bi se dalo srediti u nekoliko godina.
HDZ odgovara da socijaldemokrati nisu bili ništa bolji i navodi primjer dubrovačkog hotela Excelsior za koji je ugledni kupac nudio 31 milijun maraka, ali ga je tadašnji socijaldemokratski potpredsjednik vlade Slavko Linić prodao Goranu Štroku za milijun maraka. Istraga je utvrdila da je sve bilo po zakonu. I dok se političari prepucavaju, institucije ili barem neke od njih nastoje raditi svoj posao. Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Dinko Cvitan iznio je drastičan primjer nefunkcioniranja sustava za borbu protiv korupcije.
Ako netko kupi 12 nekretnina u godinu dana, nema nikakvih prihoda, onda se postavlja pitanje tko je to mora utvrditi. Zar je dovoljna sama činjenica da netko platio samo 5% poreza na promet nekretnina pa je sve u redu? Ništa nije u redu. Ništa nije u redu. A tu zakazuje cijeli sustav. Od sustava bankarstva, ureda sprečavanja pranja novca, porezna uprava.
On zaključuje da je jedini način borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala uvid u imovinu i prihod osoba koje se za korupciju sumnjiči.
Jednostavno, teret dokaza treba prebaciti na njih. U tom kontekstu vrlo značajna će biti novela kaznenog zakona, uvođenje proširenog oduzimanja imovinske koristi za koruptivna kaznena djela. Jer se mi i sada u nekim postupcima kao državno odvjetništvo suočavamo sa problemom da s jedne strane imamo nesrazmjer prihoda i imovine osoba koje su trenutno u kaznenom postupku u svojstvu okrivljenika, a s druge strane nemamo mogućnosti za oduzimanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Odlazeći srbijanski premijer Vojislav Koštunica vratio se na svoj pravni fakultet u Beogradu. Jedan od po svemu sudeći posljednjih radnih dana u drugom premijerskom mandatu proveo je s najbližim suradnicima, uglavnom desničarski nastrojenim profesorima pravnog fakulteta i 15-ak studenata. Oni su sudjelovali u raspravi o suštini sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je bez Koštuničinog pristanka Srbija potpisala 29. aprila. Skup je pratio naš novinar Miloš Teodorović.
S obzirom da nije bilo prethodne najave da će se premijer pridružiti svojim saradnicima i kolegama na pravnom fakultetu, njegovo pojavljivanje bilo je iznenađenje. Oslušao je 4 sata akademskih izlaganja da bi na kraju zaključio kako ga je najviše iznenadilo ono što je usledilo nakon što je pravni tim njegove Demokratske stranke Srbije početkom juna predstavio analizu sporazuma potpisanog sa Briselom.
I onda je nastalo jedno ćutanje, jedan muk.
A upravo mu je taj muk, kako je kazao Koštunica, pomogao.
Tada sam shvatio da u stvari taj muk i to prećutkivanje predstavlja možda još opasniji oblik političke diskvalifikacije.
Koštunica je dalje podsjetio da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju parafiran 7. novembra prošle godine, ali je potpisan u potpuno promenjenim okolnostima u aprilu ove godine.
Okolnosti se menjaju jednostavno sa 17. februarom i na onaj isti način na koji se vreme računa pre nove ere ili posle nove ere, pre Hrista ili posle Hrista za Srbiju. To računanje vremena kad je reč o njenoj celovitosti, o Kosovu, o sastavu Srbije pre 17. februara i posle 17. februara.
Koštunica smatra da je rasprava o dogovoru sa Evropskom unijom neophodna kako bi se sprečile teške posljedice ne samo po Srbiju, nego, ponovio i ovoga puta, i po međunarodno pravo koje bi bilo, smatra odlazeći premijer, također žrtva priznavanja nezavisnosti Kosova. Vodeći se upravo tvrdnjom da za ugovor sa Evropskom unijom ne postoji saglasnost na obe strane, profesor Kosta Čavoški ga je proglasio nepostojećim.
Drugim rečima, ovo je jedan bezvredan papir koji je popisan zarad izborne kampanje i dobijanja glasova naivnih.
Govori Kosta Čavoški, isti onaj koji predvodi tim za istinu o Radovanu Karadžiću i kome je nedavno zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog dovođenja u vezu sa skrivanjem ovog haškog begunca, prozivajući lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu, koji sa svega 3 poslanika čini neophodnu podršku proevropskim snagama u Skupštini Srbije. Čavoški je pokušao na njegovom primjeru da objasni zbog čega sporazum sa Briselom faktički ne postoji.
Uzmite da gospodin Dragan Marković Palma reši da se iznova ženi i da pored ovog svečanog ugovora, to je brak, zaključi takozvani bračni ugovor koji bi otprilike ovako glasio. Da ne, između njega i neveste neće nikakvih biti odnosa, znate na šta mislim, sve dok se on kao muž i fizički i moralno ne upristoji. A njegova supruga će biti ta koja će proceniti kada je taj uslov nastupio. To nije nikakav brak, jel? Niti bi Dragan Marković Palma, kao razuman čovjek, razborit, na to pristao.
Stav da sporazum ne garantuje teritorijalni integritet Srbije potkrepljen je tvrdnjom da je 20 od 27 članica Evropske unije već priznalo nezavisno Kosovo. Protiv takvog mišljenja istupio je bivši sudija Vrhovnog suda, jedini koji izneo neslaganja sa stavovima Koštuničinih saradnika Zoran Ivošević. On tvrdi da, uprkos različitom odnosu pojedinih država prema kosovskom pitanju, na nivou Unije svi poštuju zajedničke stavove, što bi značilo i nenametanje konačnog rješenja za Kosovo, a što proizilazi iz sporazuma. Princip takozvane nedeljive pravne zajednice Ivošević je objasnio na ovom primjeru.
Kućni ljubimac ili crtački konj je u vlasništvu moje žene i moje. Hoćemo da ga otuđimo. Možemo da ga otuđimo samo zajedno. Mogu li ja sam da otuđim to? Mogu ako bi to konja presekao na pola, ali onda ne bi bio to crtački konj, nego bi bio komad mesa. I u tom smislu je to nedeljivo, znate. Tako i ovdje, jedan kipar može da pokvari celu stvar.
Također, kao najsporniju tačku u sporazumu naveden je i član 135. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u kome stoji.
Ovaj sporazum se ne primenjuje na Kosovu, koje je trenutno pod međunarodnim upravom u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ovo ne dovodi u pitanje sadašnji status Kosova, niti određivanje njegovog konačnog položaja prema istoj rezoluciji.
Ministar za Kosovo i Metohiju, profesor za evropsko pravo na Fakultetu političkih nauka Slobodan Samardžić, uveren je da će upravo na osnovu odnosa koji Evropska unija bude imala u implementaciji sporazuma na Kosovu biti jasno koliko je stvar moguće izmeniti.
Ako konačno Evropska unija započne isti proces stabilizacije i pridruživanja sa Kosovom, to će onda biti posljednji čin priznavanja Kosova od strane Evropske unije, bez obzira da li ona formalno pravno ima pravo da priznaje države ili ne.
Koštunica i njegovi saradnici ponovili su da još nije kasno pre skupštinske ratifikacije da se odustane od sporazuma sa Evropskom unijom. Tome se usprotivio sudija Ivošević uz rezervu koju je i on podvukao kao presudnu, a glasi: ići ka Evropi, ali samo sa Kosovom.
Ako Srbija prizna nezavisnost Kosova, onda ne zaslužuje da se pridruži Evropskoj uniji, jer se ni jedna njena članica nije odrekla dela svoje teritorije da bi joj se pridružila.
Po najavama, ubrzo po konstituisanju, nova skupština Srbije izjasniće se o sporazumu o približavanju i stabilizaciji, aktu kome je put svojom politikom utro sam premijer Koštunica, dok je sada sasvim izvesno da će njegovi narodnjaci glasati protiv tog dokumenta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
8 godina je prošlo od pada starog režima u Srbiji, a od reforme tamošnjih javnih poduzeća još uvijek nema ništa. Dapače, prilikom formiranja svake nove vlade nastupi jagma oko toga koja će partija dobiti veći dio tog kolača. Tako je i sada. Socijalisti nisu zadovoljni time što su im demokrati već udijelili naftnu industriju Srbije, Srbija Gas i PTT, nego žele još i aerodrom, puteve Srbije i željeznice Srbije. Da li će se i kada u Srbiji dogoditi ono što je u regiji šire odavno završeno, privatizacija i rekonstrukcija javnih poduzeća? U Beogradu je istražila naša novinarka Branka Trivić.
Smanjenje javne potrošnje koja guta polovinu brutonacionalnog proizvoda i restrukturisanje srpskih javnih preduzeća, jedinih preostalih dinosaurusa u Evropi, niko još nije načeo. Da sve bude još tragičnije i farsičnije, Srbija je jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja. Vlada demokrata i socijalista, koja je, uzgred budi rečeno, najglomazniji kabinet u regionu, obećala je usto svojim građanima socijalno odgovornu politiku. Vulgarno neskrivena partijska deoba javnih preduzeća, po principu Alajbegove slame, ostatak je komunističke prakse koji veoma prija i ukusu demokratskih vlasti. Odvija se, međutim, još gramzivije i neodgovornije nego u vreme jednopartijske komunističke vladavine, ocenjuje ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Moglo bi se reći da je postalo otužno i tužno koliko demokratske vlasti, kako god se smenjuju i kogod da formira vladu, ne odustaju od prakse koja je bila ustaljena i prokazana pre 50 godina. Dakle, da se mesta u javnim preduzećima dela kao neka vrsta sinekure partijskim kadrovima.
U većini okolnih zemalja proces restrukturacije javnih preduzeća je završen, podsjeća ekonomista Miroslav Prokopijević.
Čak je, recimo, ovi daljinski sistemi grejanja, to je u Bugarskoj privatizovano ima 2-3 godine, a o drugim da ne govorimo. To je u Crnoj Gori privatizovano, u Bosni, u Hrvatskoj, većina.
U jednom trenutku ovaj sistem partijske deobe javnih preduzeća je prekinut, ali samo na kratko, podsjeća Mijat Lakićević.
To je prva vlada Đinjićeva bila prekinula, a onda je prva Koštunićina tu praksu vratila.
Iza činjenice da Srbija kasni u procesu restrukturisanja javnih preduzeća, krije se nekoliko velikih interesa, kaže Miroslav Prokopijević.
Jedan je interes političara da meće svoje poslušnike tamo i da preko njih finansiraju delimično i političke stranke. Drugi razlog je što se tako održava, da kažem, socijalni mir. Jer najveći broj zaposlenih u javnim preduzećima je praktično više. I tu rade neki ljudi koji na normalnom tržištu rade. To posebno važi za menadžere. Ne bi mogli uopšte da dobiju posao u privatnim firmama. Tako da i menadžeri koji rade u tim firmama imaju interesa da se privatizacija odloži. Konačno četvrti razlog je preko njih se vodi socijalna politika šire prema društvu, jer se cene usluga nekih od njih održavaju veštački. Prema tome, vrlo moćni interesi su iza toga da se ona ne privatizuju, iako zadržavanje u ovom statusu bez privatizacije se protivi ekonomskoj logici i onom što se događa ne samo u okolnim zemljama, nego i ostalim zemljama Evrope.
Mijat Lakićević ocenjuje da je u pogledu partijskog raspolaganja i upravljanja javnim preduzećima sada čak gore nego za vreme komunizma, zato što se tada, za razliku od sada,
koliko toliko gledalo da ti ljudi budu stručni. Sad čak bih mogao da kažem, i kad dolaze stručnjaci, da su oni pod mnogo većim uticajem partije nego što je bilo nekada. Prosto ti ljudi se ništa ne pitaju. Oni rade u skladu sa trenutnim interesom vlade, koja uopšte nema nikakvu strategiju, jer već 8 godina se na tom planu ništa ne dešava. Nema reformi javnog preduzeća, nema restrukturiranja, javna potrošnja sve više raste, ona se dok ima para od prodaje državne imovine nekako namiruje, ali vidimo da sve teže ide.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak, 1. juli 2008. godine. Uz ostalo možete čuti. Nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, carinski službenici najavljuju smanjenje uvoznih carina na veliki broj proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Tu se dakle radi o automobilima, tu se radi o bijeloj tehnici, o računarima, računarskoj opremi i još o mnogim drugim vrstama roba.
Nakon proglašenja neovisnosti Kosova 17. februara, mnogo se toga promijenilo, pa i način na koji se sada gleda na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tvrdi odlazeći srbijanski premijer Vojislav Koštunica.
Okolnosti se menjaju jednostavno sa 17. februarom i na onaj isti način na koji se vreme računa pre nove ere ili posle nove ere, pre Hrista ili posle Hrista, za Srbiju pre 17. februara i posle 17. februara.
Nakon pjesme Mediterana, večeras se u Budvi otvara Grad teatar. I dok se metropola crnogorskog turizma reklamira kao centar kulture, veći dio grada slika je i prilika vašarskog turizma.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti. Čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Znate, ima domaćice, nema baš puno, ali ima domaćice koje kupe ovaj to.
U 26. nastavku serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima u svijetu. Danas analiziramo, nazire li im se rješenje. Analitičar Charles King kaže:
The current status quo.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
The current setup serves far too many interests.
Ostanite s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropska komisija pozdravila je stupanje na snagu privremenog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, kojim se postepenim otvaranjem bosansko-hercegovačkog tržišta efektivno stvara zona slobodne trgovine, čime će se olakšati ekonomski i socijalni razvoj. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni sporazum BiH s Evropskom unijom potpisala 16. juna u Luksemburgu, a sve dok proces ratifikacije ovog sporazuma ne bude završen, njegove trgovinske odredbe se primjenjuju putem privremenog sporazuma, objavilo izaslanstvo Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. O tome kako se u toj zemlji doživljava primjena sporazuma u temi koju je priredio Erdogan Katana.
Carine na određene proizvode iz Evropske unije u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju od danas se smanjuju ili potpuno ukidaju. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević ističe da se carine na pšenicu, kukuruz i još neke proizvode od danas potpuno ukidaju, dok se carine na neke druge proizvode smanjuju.
Carina na naftu i naftne derivate iznosi će 75% sadašnje vrijednosti carine. Od 1. iduće godine bit će 50% sadašnje vrijednosti carine, a dakle od 1.1.2010. to će biti 25%, a od 1.1.2011. znači na nuli. Također za jednu veliku grupu proizvoda carina će se odmah od 1.7. ove godine smanjiti na 50%. Tu se dakle radi o automobilima, tu se radi o bijeloj tehnici, o računarima, računarskoj opremi i još o mnogim drugim vrstama roba. Dakle, veoma širok je taj spektar roba koji dakle gdje će carina odmah ići na 50% sadašnje vrijednosti, a od 1.1. iduće godine, dakle za svega nekoliko mjeseci, carina će biti nula.
Iako bi zbog ovoga građani trebali osjetiti pogodnosti, ekonomista Damir Miljević upozorava da bi se moglo desiti da uopšte ne dođe do smanjenja cijena.
Tu je vjerovatno trgovci, ukoliko ne dođe baš do velikog povećanja ponude, neće se, ajte da kažem, opredijeliti da smanjuju cijene. Znači, sa stanovišta običnog građana Bosne i Hercegovine, to smanjenje carina neće imati veliki utjecaj, osim kod, recimo, novih putničkih automobila. Ono gdje će biti najveći utjecaj, to je domaća proizvodnja, koja je onako izložena konkurenciju iz okolnih zemalja, prvenstveno Hrvatske i Srbije, a sad će još jeftinijim proizvodima iz Europske unije biti dovedena u daleko teži položaj, a koliko vidite, vlasti u Bosni i Hercegovini zadnje dvije godine nisu ništa radile na promjeni poslovnog ambijenta i postizanju bolje konkurentske pozicije domaće poljoprivrede i privrede.
I građani su skeptični kada je u pitanju smanjenje cijena.
Nisam optimista. Mislim da neće nešto značajno promijeniti bez obzira na to.
Mi, stanovništvo, znači nećemo osjetiti ništa od toga smanjenja carina. Pogotovo što govore automobili i te skupe stvari koje za nas, obične smrtnike, ništa ne znači.
Skepticizam građana samo potvrđuje i činjenica da BH vlasti nisu spremno dočekale početak primjene sporazuma. Firme koje bi trebale primjenjivati odluke još nisu dobile zvanične upute o smanjenju carina. Rade Marijanac, sektor prodaje Verano Motorsa, zastupnika francuskog Peugeota.
Istu informaciju mi imamo iz medija samo, znači još uvijek nikakav zvaničan dopis, ništa zvaničan nismo dobili.
Direktor computing sistema Goran Petković.
Pa evo ja sam juče zvao, pošto mi neka roba in time-om je stizala, kaže ništa ne znamo i oni nemaju instrukcija. Oni nemaju instrukcija, ja čekam danas da me zovu da vidim uopšte kako ćemo obračunati carinu i koliko će platiti.
Od početka primjene sporazuma i eventualnih koristi za građane, vlasti u Bosni i Hercegovini čini se više brine smanjenje prihoda po osnovu carina, koje će samo u ovoj godini prema procjeni Uprave za indirektno oporezivanje biti oko 117 milijuna konvertibilnih maraka. Upravni odbor uprave prema riječima Ratka Kovačevića već razmatra načine kako da manje prihoda po ovoj osnovi nadoknadi.
A ono što je Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, dakle već na nekoliko posljednjih sjednica razmatrao, jeste i izmjene i dopune zakona o akcizama Bosne i Hercegovine. Naime, upravo ovaj gubitak prihoda koji se očekuje po osnovu carina, dakle u nekakvom narednom periodu, trebao bi biti nadomješten kroz izmjene i dopune zakona o akcizama, odnosno povećanje tih posebnih poreza na luksuzne vrste roba poput duhanskih prerađevina, alkohola i sl.
Zbog svega ovoga čini se da će početak primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za građane Bosne i Hercegovine biti po onoj narodnoj izreci. Što smo dobili na mostu, izgubili smo na čupriji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći srbijanski premijer Vojislav Koštunica vratio se na svoj pravni fakultet u Beogradu. Jedan od po svemu sudeći posljednjih radnih dana u drugom premijerskom mandatu proveo je s najbližim suradnicima, uglavnom desničarski nastrojenim profesorima pravnog fakulteta i 15 studenata. Oni su sudjelovali u raspravi o suštini sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je bez Koštuničinog pristanka Srbija potpisala 29. aprila. Skup je pratio naš novinar Miloš Teodorović.
S obzirom da nije bilo prethodne najave da će se premijer pridružiti svojim saradnicima i kolegama na pravnom fakultetu, njegovo pojavljivanje bilo je iznenađenje. Oslušao je 4 sata akademskih izlaganja da bi na kraju zaključio kako ga je najviše iznenadilo ono što je usledilo nakon što je pravni tim njegove Demokratske stranke Srbije početkom juna predstavio analizu sporazuma potpisanog sa Briselom.
I onda je nastalo jedno ćutanje, jedan muk.
A upravo mu je taj muk, kako je kazao Koštunica, pomogao.
Tada sam shvatio da u stvari taj muk i to prećutkivanje predstavlja možda još opasniji oblik političke diskvalifikacije.
Koštunica je dalje podsjetio da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju parafiran 7. novembra prošle godine, ali je potpisan u potpuno promijenjenim okolnostima u aprilu ove godine.
Okolnosti se menjaju jednostavno sa 17. februarom i na onaj isti način na koji se vreme računa pre nove ere ili posle nove ere, pre Hrista ili posle Hrista za Srbiju. To računanje vremena kad je reč o njenoj celovitosti, o Kosovu, o sastavu Srbije pre 17. februara i posle 17. februara.
Koštunica smatra da je rasprava o dogovoru sa Evropskom unijom neophodna kako bi se sprečile teške posljedice ne samo po Srbiju, nego, ponovio i ovoga puta, i po međunarodno pravo koje bi bilo, smatra odlazeći premijer, također žrtva priznavanja nezavisnosti Kosova. Vodeći se upravo tvrdnjom da za ugovor sa Evropskom unijom ne postoji saglasnost na obe strane, profesor Kosta Čavoški ga je proglasio nepostojećim.
Drugim rečima, ovo je jedan bezvredan papir koji je potpisan zarad
izborne kampanje i dobijanje glasova naivnih.
Govori Kosta Čavoški, isti onaj koji predvodi tim za istinu o Radovanu Karadžiću i kome je nedavno zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog dovođenja u vezu sa skrivanjem ovog haškog begunca, prozivajući lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu, koji sa svega tri poslanika čini neophodnu podršku proevropskim snagama u Skupštini Srbije. Čavoški je pokušao na njegovom primjeru da objasni zbog čega sporazum sa Briselom faktički ne postoji.
Uzmite da gospodin Dragan Marković Palma reši da se iznova ženi i da pored ovog svečanog ugovora, to je brak, zaključi takozvani bračni ugovor koji bi otprilike ovako glasio. Da ne, između njega i neveste neće nikakvih biti odnosa, znate na šta mislim, sve dok se on kao muž i fizički i moralno ne upristoji. A njegova supruga će biti ta koja će proceniti kada je taj uslov nastupio. To nije nikakav brak, jel? Niti bi Dragan Marković Palma, kao razuman čovjek, razborit na to pristao.
Stav da sporazum ne garantuje teritorijalni integritet Srbije potkrepljen je tvrdnjom da je 20 od 27 članica Evropske unije već priznalo nezavisno Kosovo. Protiv takvog mišljenja istupio je bivši sudija Vrhovnog suda, jedini koji izneo neslaganja sa stavovima koštuničenih saradnika Zoran Ivošević. On tvrdi da, uprkos različitom odnosu pojedinih država prema kosovskom pitanju, na nivou Unije svi poštuju zajedničke stavove, što bi značilo i nenametanje konačnog rješenja za Kosovo, a što proizilazi iz sporazuma. Princip takozvane nedeljive pravne zajednice Ivošević je objasnio na ovom primjeru.
Kućni ljubimac ili trkački konj je u vlasništvu moje žene i moje. Hoćemo da ga otuđimo. Možemo da ga otuđimo samo zajedno. Mogu li ja sam da otuđim to? Mogu ako bi to konja presekao na pola. Ali onda ne bi bio to trkački konj, nego bi bio komad mesa. I u tom smislu je to nedeljivo, znate. Tako i ovdje, jedan kipar može da pokvari celu stvar.
Također, kao najsporniju tačku u sporazumu naveden je i član 135. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u kome stoji.
Ovaj sporazum se ne primenjuje na Kosovu, koje je trenutno pod međunarodnim upravom u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ovo ne dovodi u pitanje sadašnji status Kosova, niti određivanje njegovog konačnog položaja prema istoj rezoluciji.
Ministar za Kosovo i Metohiju, profesor za evropsko pravo na Fakultetu političkih nauka Slobodan Samardžić, uveren je da će upravo na osnovu odnosa koji Evropska unija bude imala u implementaciji sporazuma na Kosovu biti jasno koliko je stvar moguće izmeniti.
Ako konačno Evropska unija započne isti proces stabilizacije i pridruživanja sa Kosovom, to će onda biti posljednji čin priznavanja Kosova od strane Evropske unije, bez obzira da li ona formalno pravno ima pravo da priznaje države ili ne.
Koštunica i njegovi saradnici ponovili su da još nije kasno pre skupštinske ratifikacije da se odustane od sporazuma sa Evropskom unijom. Tome se usprotivio sudija Ivošević uz rezervu koju je i on podvukao kao presudnu, a glasi ići ka Evropi, ali samo sa Kosovom.
Ako Srbija prizna nezavisnost Kosova, onda ne zaslužuje da se pridruži Evropskoj uniji, jer se ni jedna njena članica nije odrekla dela svoje teritorije da bi joj se pridružila.
Po najavama, ubrzo po konstituisanju, Nova skupština Srbije izjasnit će se o sporazumu o približavanju i stabilizaciji, aktu kome je put svojom politikom utro sam premijer Koštunica, dok je sada sasvim izvesno da će njegovi narodnjaci glasati protiv tog dokumenta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon sinoć završenog festivala Pjesma Mediterana, večeras se u Budvi otvara Grad teatar. I dok se s jedne strane Budva promovira kao centar muzike i kulture, veći dio grada zapravo je slika i prilika vašarskog turizma, kaže iz tog grada naša novinarka Jasna Vukićević.
I ovog ljeta će Slovenska obala biti slika masovnog turizma Budve. U Crnogorskom turističkom udruženju ponavljaju da bi trebalo uvesti red u vrstu i kvalitet ponude privremenih i sezonskih ugostiteljskih objekata na šetalištu, kaže predsjednik udruženja Predrag Jelušić.
Ovakav prostor kako je sada, da nazivamo valorizovan taj prostor, možda najatraktivnije Budve, na ovakav način možda najgori način organizacijalna prostora, na tom prostoru prostor imate štandove, imate tezge, imate hranu koja se prodaje na plus 30-40 stepeni, imate, da kažem, dosta jednu komdu koja apsolutno ne odgovara ovom nivou turizmu Crne Gore, a pogotovo ono koje se očekuje, znači da vidan resurs, apsolutno nevalorizovan i iskorišten na najgori mogući način.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti, čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Što je ovo što prodaje?
Ovo za rezanje kupusa.
Pa u centru Slovenske.
O, izvinite,
Evo ja ću odmah sad odem ako je baš to...
Koji je to profil turista koje zanimaju vi rezači za kupus na godišnjem odmoru?
Pa ne znam, znate, ima domaćica. Nema baš puno, ali ima domaćica koje kupe ovaj to.
Dolazi li vam inspekcija?
Pa znate kako, ovdje, da vam iskreno kažem, ovdje mi još nije došla inspekcija.
Ko bi pretpostavio da se nož za rezanje kupusa može naći u kaleti broj 4 na slovenskoj?
Ne znam. Da to prodajem i da se zapošljavam, eto, to mi je stvarno najbolje.
Da ste po struci?
Po struci sam ugostiteljski tehničar.
I za ugostitelja nema posla?
A ima posla, ali da vam kažem, ja kad sam to završio, bile su jako slabe plate.
A mora da je to bilo davno, sad se baš traži vaša struka.
Pa traži se i pitao sam za posao, mi nisu htjeli da me prime. To je to.
I koliko prolaze rezači?
Ha, slabo prolaze. Evo vidite koja im je cijena, 1,5 euro, toliko jedna kafa košta.
U budući... I ništa?
Kupuju pomalo, ali slabo. Slabo, eto.
Možda da promijenite lokaciju?
Pa ne znam, promijenit ću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 26. pretposljednjoj epizodi dokumentarne serije Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Danas istražujemo da li sadašnji status quo u tim regijama zapravo najviše odgovara svim stranama. Priredio Dragan Štavljanin.
Zbog potpuno oprečnih stavova i interesa separatističkih regija s jedne i Moldavije, Gruzije i Azerbejdžana sa druge strane, kao i Rusije i Zapada, mnogi smatraju da će se nastaviti stanje ni rata niti mira i da će ovi sukobi dalje ostati zamrznuti i da je u ovom trenutku maksimalno moguće izdejstovati nastavak upravljanja krizom, a ne i njeno rešenje. Peter Semenby, specijalni zaslanik Evropske unije za Južni Kavkaz.
No, continued conflict management is certainly not desirable.
Ne, svakako nije poželjno nastavljanje sadašnje situacije upravljanja sukobom tako što će ostati zamrznut ili i dalje tinjati. Sa razvijenjem naših odnosa sa državama Južnog Kavkaza, sve očiglednije da moramo uzeti što aktivniju ulogu kako bismo pronašli rješenje. Jasno je da su zamrznuti sukobi pojedinačno najveća prepreka prosperitetu i bezbjednosti. Jer kao rezultat konflikta zatvorene su granice, postoje rizici od eskalacije nasilja. Naravno, to utiče na povećanje troškova za armiju, nespremnost investitora da ulažu kapital. Postoji i pravni vakum koji se koristi za kriminalne radnje. Dakle, postoji mnogo razloga zašto nije dalje održivo stanje zamrznutih ili tinjajućih sukoba.
With the frozen or simmering state of the conflict.
But how to move on given the, for example, fact that Azerbaijan in... Ali kako ostvariti napredak kada, na primjer, Azerbaijan i Gruzija teže da reintegrišu separatističke republike koje nisu spremne da se odreknu nezavisnosti i ne pristaju na kompromis?
In fact, Nagorno-Karabakh is the conflict where there has been some
U slučaju Nagorno-Karabaha je zapravo bilo nekog napretka. Vođeni su pregovori. Također, pojedine tačke budućeg mirovnog sporazuma uglavnom su saglašene između Azerbejdžana i Jermenije. Za žaljenje je što dvije strane nisu preduzele hrabrije korake ka postizanju finalnog rješenja. Vjerovatno je razlog nedostatak povjerenja, interakcije između različitih etničkih zajednica. Jermenska i azerbejdžanska zajednica skoro su dvije decenije izolovane jedna od druge, stvarajući ušančeni imidž međusobnih neprijatelja. Slična je i situacija u Abhaziji. U Južnoj Osetiji ima više interakcija, ali je suština ista. Preduzimane su razne mjere u cilju posticanja kontakata između različitih zajednica preko linije sukoba. Istovremeno, tu su i mogućnosti koje Evropska unija nudi u smislu promjene konteksta sukoba, što također može biti korisno.
The attraction that the European Union can offer in terms of changing the context of the conflict, that could also be useful.
Profesor Washingtonskog univerziteta Georgetown, Charles King.
I think that's right, simply because I don't see that resolution.
Da. U ovom trenutku jednostavno ne vidim da je rešavanje ovih konflikata u nečijem interesu. Trenutno stanje odgovara mnogima.
The current setup is just too comfortable for too many people.
Peter Reitland, profesor američkog univerziteta Wesleyan, ističe da mnogo toga zavisi od Rusije.
To je vrlo teško reći. Vlade Gruzije i Azerbejdžana su izgleda odlučne da ne prihvate kompromis o svom teritorijalnom integritetu. Istovremeno biće problem ubjeđivanja vlada u Abhaziji i Karabahu da prihvate bilo šta manje od nezavisnosti. Uticaj Rusije na vlade u ovim provincijama je dosta jak, za razliku od zapadnog.
Russia's influence over the Abkhaz government and the Karabakh government is quite strong, much stronger than any Western.
Analitičar Londonskog instituta za rat i mir Tom Deval ukazuje na problem nedovoljnih sredstava iz međunarodne zajednice za rješavanje zamrznutih sukoba.
Mirovni pregovori su u osnovi propali, mislim na Minsk proces. Ulazimo u još opasniju situaciju. Priznavanje nezavisnosti Kosova će samo dodatno pogoršati stvari. Isto tako, veoma je malo međunarodnih sredstava dostupno u ovom momentu. Sredstva se trenutno usmjeravaju u mjesta kao što su Afganistan, Darfur, vjerojatno Kosovo. Brine me da bi stvari mogle krenuti naopako, da izbiju sukobi, na primjer, u Gali regionu, u Abhaziji ili na liniji razdvajanja u Nagorno-Karabahu, ali i pre nego što međunarodna zajednica odlučnije reaguje. Nadam se da neće biti ratova širih razmjera.
Postavlja se pitanje da li će odmetnute provincije prihvatiti išta manje od nezavisnosti, možda federaciju ili asimetričnu federaciju, ili neke od modela do sada ponuđenih, ili možda teže da su jedine sa Rusijom, osim Nagorno Karabaha koji nastoji da su jedini sa Jermenijom. Tačnije, da li je moguć pristup koji diktira realan odnos snaga ili koji potencira na pravednom i principijelnom rješenju. Charles King.
I think any kind of solution that imagines that an Azerbaijani flag and an Azerbaijani...
U ovom trenutku verovatno je iluzorno zamisliti zastavu Azerbejdžana da se sama viori iznad Nagorno-Karabaha ili zastavu Gruzije da se sama viori iznad Abhazije. Ne mogu zamisliti situaciju u kojoj bi se separatistički entiteti jednostavno vratili u status kakav su imali u ranim 90. ili kasnim 80. Ne znam kako bi se to desilo. Na kraju, deca koja čak nisu ni bila rođena kada su ovi konflikti počinjali, sada su tinejdžeri i proveli su život na teritoriji koja se zove Abhazija ili Nagorno-Karabah. Istovremeno, u posljednjih 15 godina vidimo postepenu integraciju ovih entiteta sa Ruskom federacijom. To se naročito odnosi na Abhaziju i Južnu Osetiju. U slučaju Nagornog Karabaha vidimo postepenu integraciju ove pokrajine sa Jermenijom. Također vidimo progresivnu integraciju Pridnjestrovlja u Rusku federaciju. Izgleda da trenutne opcije nisu nezavisnost ili reintegracija sa priznatim državama, već neka forma nezavisnosti ili ograničene nezavisnosti ili integracija sa Ruskom federacijom.
Or limited independence or integration with the Russian Federation.
Peter Reitland nije optimista u mogućnost pronalaženja rješenja.
Each case is different.
Svaki od ovih slučajeva je različit. Kao što je Tolstoj napisao, svaka srećna porodica je ista, svaka nesrećna je nesrećna na svoj način. Svaki od ovih konflikata, svaki od ovih nesrećnih slučajeva imaju drugačiju dinamiku. U slučaju Pridnjestrovlja velike su šanse za mirno rješenje i neku vrstu federacije. U slučaju Karabaha i Abhazije, vrlo je teško zamisliti i naći neutralno rješenje koje bi zadovoljilo obje strane. Meni je vrlo teško zamisliti rješenje prihvatljivo za Azerbejdžance, Jermence i Karabah. Slično i sa Abhazima i Gruzicima. Vrlo je teško zamisliti čak i na papiru, a kamoli u praksi, kreirati federalno rješenje koje bi zadovoljilo ova dva naroda.
To design a federal solution which will satisfy the Abkhaz and the Georgians.
Charles King smatra da je status quo najrealnija opcija.
Well, what happens in Kosovo is obviously going to have a ripple effect on what happens farther to the east.
Priznanje Kosova imaće direktan uticaj dalje na istok. Za Gruziju je najbolje rješenje da reintegriše Abhaziju i da tamo vrati proterano gruzijsko stanovništvo. Najbolje rješenje za Nagorno Karabah je da dobije punu nezavisnost priznatu od Ujedinjenih nacija. Međutim, čini mi se da ovom trenutku niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Da li je i Zapad u interesu da ovi konflikti ostanu zamrznuti?
Dogod nema ubijenih i sve dok ovi zamrznuti konflikti ne predstavljaju neposredni bezbednosni izazov u regionu, Mislim da nije u interesu Zapada da menja trenutni status quo u ovim slučajevima i da traži neko rešenje. Sve dok vlada relativni mir, svi će se složiti da je trenutno stanje najbolje rešenje.
So long as there is relative peace, everyone agrees that while this may not be the best outcome, it's certainly a serviceable outcome going forward.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Nova je realnost izgleda da će biti sve teže reintegrisati separatističke regije u političkom i kulturnom smislu, jer dolaze nove generacije koje nemaju iskustvo života u Azerbejdžanu, Gruziji i koji ne govore jezik ovih država. Denis Samut, izvršni direktor nevladine organizacije Link sa sedištem u Londonu, ne slaže se sa ovom ocenom.
You are approaching from the way that many do, which is that it is a...
Većina ljudi ima ovakav pristup, a to je da se u ovim konfliktima radi o etničkim grupama i o njihovom suživotu. Nažalost, ovo je samo deo priče i to onaj kada su ove teritorije bile u sastavu Sovjetskog saveza. Sada je u potpunosti drugačija situacija. Većina ovih pitanja je poprimila međunarodnu dimenziju i sada su deo mnogo komplikovanije situacije. Trenutno svi trpe zbog ovih konflikata, istovremeno svi imaju šansu da znatno dobiju od njihovog mogućeg rešenja. Ukoliko govorimo samo o etničkom elementu, onda je lako reći da nema rešenja, jer, na primjer, Abhazi ne govore gruzijski jezik i tako dalje. Međutim, ja ne gledam tako na to pitanje. Potrebno je mnogo raditi na pomirenju i ponovnom uspostavljanju mostova između ovih naroda. A tu je i širi kontekst da postoji bezbednosni vakum na Južnom Kavkazu, zbog čega Gruzija teži da se priključi NATO, dok Jermenija održava veze sa Rusijom. Ove zemlje moraju da redefinišu međusobne odnose. Nekada mi ljudi kažu, mi živimo jedni pored drugih već hiljadama godina. Da, Gruzici, Azeri i Jermeni žive jedni pored drugih hiljadama godina, ali Gruzija, Azerbejdžan i Jermenija kao nezavisne države postoje nešto više od decenije. Tako da postoje različita razmatranja zbog čega mi moramo imati jasan pristup rešavanju ovih pitanja.
So there are a lot of other considerations here. Which is why we need a multifaceted approach to these issues.
Charles King smatra da treba početi od rešavanja svakodnevnih pitanja, a status ostaviti za kraj.
Well, I can't see a scenario in which the
trenutno ne vidim situaciju u kojoj će preko noći ove provincije odustati od višegodišnje borbe za nezavisnost. Kako god bilo konačno rešenje, ono će sigurno podrazumevati visok stepen lokalne autonomije i lokalne vlasti. Mislim da je mnogo važnije pozabaviti se osnovnim problemima sa kojima se ljudi susreću, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i bezbednost, nego tražiti neko brzo rešenje i zatim pisati neki komplikovani ustav. Također treba početi saradnju sa ovim odmetnutim provincijama kako bi se rešili osnovni problemi. Kako god bude konačno rešenje, sigurno će uključivati jaku lokalnu vlast u Abhaziji, Nagorno-Karabahu ili Pridnjestrovlju. Ta lokalna vlast mora biti dovoljno funkcionalna kako bi olakšala život svom stanovništvu. Odatle moramo početi raditi, a ne sa velikim i teškim pitanjima.
That, I think, is where we need to begin working, not begin with the big and difficult question.
Po mnogim procenama, separatističke regije igraju na kartu vremena, odnosno svršenog čina. Liz Fuller, analitičar Radija Slobodna Evropa, se međutim ne slaže sa takvom procenom.
I don't think that the leaderships of these would-be independent states are playing for time.
Ne mislim da vojstva separatističkih oblasti igraju na kartu vremena, mislim pre svega na Nagorno Karabah. Pozicija Abhazije i Južne Osetije uglavnom zavisi od Rusije. Ukoliko se Sakašvili ne bude odlučio da vojnim putem reintegriše ove dve oblasti do kraja svog drugog mandata, kako je najavio, onda će to ostati zamrznuti sukobi. Istovremeno, ne verujem da bi Evropska unija i Sjedinjene države slale svoje trupe u Gruziju, jer ne žele da rizikuju sukob sa Rusijom.
U 27. i posljednjoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li i u kom kontekstu je moguće rešenje, izaslanik Evropske unije za Južni Kavkaz Peter Semeby.
an additional layer of identity.
Dodatni sloj tog identiteta evropskog jeste neophodan. Da bi takav identitet mogao da posluži kao katalizator u prevazilaženju podjela u ovom regionu, potrebno je da države i različite zajednice koje se tu nalaze da shvate da taj identitet nije toliko zasnovan na interesima, već prije svega na zajedničkim vrijednostima.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 1. juli 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.